Laidoje kalba daktaras Giedrius Saulytis, tema Įvadas į Naująjį Testamentą – Evangelisto Mato tiltas tarp Senojo ir Naujojo Testamentų. Įrašas iš Šiaulių vyskupijos pastoracinėme centre vykstančių Šventojo Rašto studijų. Girdėsite pirmąją dalį.
Sveiki. Ar turime mes sparnus? Ar tai tik tai metafora? Galvojau, kad Platonas jau rašė apie tai, kad žmogaus siela turi sparnus. Ir ne tik jisai, graikai kažkaip kalbėjo apie sielos sparnus, kuriuos gali palaužti įvairios audros ar saulė ištirpti, ar ne. Bet Platonas kalbėjo, kad mes galime pakilti. Ir čia vat tokia krikščioniška platonizmo praktiškai interpretacija, kalbant ir apie dangų, ir apie lietų, ir apie orą, kuris būtinas tam, kad mes pakiltume. O gal iš tiesų ontologiškai mes turime tuos sparnus, juk sapnuose skraidom. Tai gal kai paliekame kūną irgi skraidom. Kažkokių sparnų dėka, kurie yra mūsų sielos dalis. Bet aišku, šitas kūnas mus rakina kaip grandiniam prie žemės, tačiau vat tokie susitikimai yra skirti tam, kad iš tiesų atplėštų mus nuo žemės, pakeltų ir perkeltų mus į kitą dvasinę terpę. Ir tegul taip įvyksta šiandieną, tegul mes pakylame savo širdim, savo mintim ir ta šventoji dvasia iš tiesų pripildo mus, kad būtume jo žmonės. Švento rašto gilinimasis į šventąjį raštą yra skirtas tam, kad mus atgaivintų. Apskritai, Dievas siunčia savo žodį, kuris atlieka labai daug funkcijų. Jeigu mes prislėgti, mus atgaivina, kenčiam, paguodžia, liūdni, pradžiugina. Bet svarbiausia teikia išminties. Išminties gyventi. Šventasis raštas yra įkvėpimo šaltinis, kūrybinio įkvėpimo, mes sakom dvasinio įkvėpimo, bet tai yra knyga, kuri padeda mums gyventi šioje žemėje. Ir todėl ją suprasti, ją skaityti yra sveika, išmintinga. Problema ta, kad pradėjus skaityti šventą raštą, yra labai daug neaiškumų. Ir klausimų. Todėl, kai žmonės sako, evangelija tokia paprasta, ją vaikas supranta, tai yra tik dalis tiesos. Jos pakanka, kad ir vaikas pažintų Dievą, tačiau kaip jūra neišsemiama. Ir jeigu skaitai, o būtent mes ir raginam vienas kitą skaityti šventąjį raštą, supranti, kad nieko nesupranti, labai mažai supranti. Tai va šitos studijos turėtų bent iš dalies užpildyti spragas, pagilinti suvokimą, atsakyti kai kuriuos klausimus, bet taip pat ir paskatinti jūs pačius tyrinėti. Tyrinėti, ieškoti atsakymų. Bažnyčioje šventasis raštas yra pateikiamas tokiom, na, atkarpėlėm. Ir jeigu mes girdim šventąjį raštą tik tai bažnyčiose, pilno vaizdo neturim, nes ten yra pastoviai iškarpytos ištraukos. Ir kaip jos tarpusavį ryšasi, labai neaišku. Kodėl va tą dieną skaitomas tas skaitinys, kitą dieną kitas, arba, na, pamokslė, viena ištrauka nuskamba po to, kita. Tai va mes stengiamės, va šitų paskaitų metu aš pasistengiau tiesti tą tiltą. Tarp dviejų pagrindinių šventojo rašto dalių, Senojo ir Naujojo Testamento, ir šiandien tą darysime toliau. Iš tiesų, nes sandoros yra kitas biblinis žodis testamentams. Testamentas kalba apie mirtį, todėl jis šiek tiek klaidina. Sandora, jinai kalba apie gyvenimą, apie sutartį tarp dviejų dalių suinteresuotų. Senoji sandora ir naujoji sandora. Dalyvauja Dievas ir žmonės. Senoji sandora yra Dievo ir Izraelio sandora. Naujoji sandora yra Dievo ir viso pasaulio sandora. Pirmoje sandoroje tarpininkas yra Mozė ir ne tik, kaip pamatysime. Antrojoje sandoroje tarpininkas sudarantis tą sutartį yra Jėzus Kristus. Abi dvi sandoros yra paženklinamos krauju. Tai reiškia, jos yra labai brangios, kraujas yra gyvenimas, kraujas yra, na, didžiausia kaina, kokią galima sumokėti. Tik vienu atveju tai gyvulių kraujas, o kitu atveju tai žmogaus, Jėzaus iš Nazareto kraujas, patvirtinantis sandorą tarp Dievo ir visų žmonių. Tai va čia būtų labai trumpai įžanga į sandoras. Tačiau, kaip tuoj mes pajusime, tos sandoros yra taip toli viena nuo kitos, kad, na, vėlgi, iškyla klausimas, kaipgi jas sujungti. Paklausykite šitos tekstus. Tada paėmęs sandoros knygą Mozė garsiai ją perskaitė žmonėms. O žmonės sakė, visa, ką Viešpats pasakė, vykdysime ir būsime klausnus. Mozė paėmė kraujo ir pašlakstė jo žmonės, tardamas, tai kraujas sandoros, kurią Viešpats sudarė su jumis pagal visus šios žodžius. Tauta išėjo iš Egipto, kur statė piramides, kur iš tiesų vergiškai gamino tos akmenis ir išgirdo Mozės kvietimą eiti pas Dievą, protėvių Dievą ir jam tarnauti. Ir jie išėjo. Ne iš karto, bet išėjo. Ir dykuma pasitinka su pavojai, su išmėginimai, su karščiu, su troškuliu. Ir ant Sinajaus kalno Dievas parodo savo šlovę, didybę. Tas kalnas, na, dreba ir žmonės mato ant gamtinius dalykus. Galiausiai Mozė drauge su 70 seniūnų užlipa ant kalno, bet po to Dievas jį pakviečia vieną ir atiduoda jam tas plokštes, su kuriomis Mozė jau gali vesti tautą per dykumą. Tos plokštės tai yra 10 Dievo įsakymų. Įrašytų Dievo pirštu. Ir ne tik jisai gauna daugiau nei 10 Dievo įsakymų, bet čia pat nusileidęs nuo kalno mato tautą pasigaminusią aukso veršį, kuris skelbiamas Dievu ir jie nori grįžti atgal į Egiptą, nes ten viskas pažįstama, kad ir nėra laisvės, nėra Dievo, nėra to gyvenimo, kuriam Dievas sukūręs ne tik savo tautą, bet kiekvieną žmogų. Tačiau tai įprasta, o vat tas tarnavimas Dievui, kažkoks visai nežinomas, nesuvokiamas. Na ir Mozė yra tas uždavinys, tą tautą, kažkaip padaryti Dievo tautą, išmokyti jos. Ir be abejo, jisai mokys tą įsivaizduoja procesą, neatskiriamai nuo žodžių, vat, nuo sandoros žodžių, nuo toros, nuo įstatymo, kurį jis gauna Sinajaus kalno viršūnėje. Būdamas Dievo akivaizdoje, kalbėdamasis su Dievu. Štai toks vaizdas. Ir dabar naujoji sandora. Koks kontrastas. Vakarieniaujant, Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė mokiniams tardamas, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Paskui paėmė taurę, padėkojo ir davė jiems tardamas, gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas. Sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Saujelė Jėzaus mokinių iš Galilėjos, didžioji dalis žvejai, keli muitininkai, vienas zelotas, žydai laukė Mesijo, Jėzus dailidės sūnus iš Nazareto. Na, ant Siono kalno, Jeruzalėj, nebe Sinajaus kalno, bet jokio griausmo, jokių žaibų, jokios ugnies, vakarienė, taurė, vyno, pagal žydų paprotį. Ir šitie žodžiai, gerkite iš jos visi, nes tai naujosios sandoros. Čia nepasakoma naujosios sandoros, bet mokiniai supranta, nes pranašai kalbėjo. Pavyzdžiui, Jeremijas. Ateina dienos, kai su Izraelio namais aš sudarysiu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs, kai išvedžiau juos iš Egipto. Savo įsakymus įrašysiu jų širdyse. Išimsiu, čia jau kitas pranašas, sako Ezekielis, iš jų širdį akmeninę, įdėsiu jiems širdį kūno. Ir ten gyvens mano įstatymas. Nebereikės mokyti vienas kito paklusnumo, nes tas paklusnumas bus jūsų širdyje. Tokia bus naujoji sandora, kai ją sudarysiu. Ir štai tas Jėzus iš Nazareto išdrįsta pasakyti šitos žodžius, štai šita sandora, mano kraujuje. Jie nujaučia mirtį, dar ta mirtis įvyks, dar jos nėra, bet tai jau simbolis. To pralieto kraujo, to, kuris bus pralietas, kuris buvo dabar jau pralietas, nuodėmėms atleisti. Bet pajuskime kontrastą. Šitas kontrastas iš tiesų įkūnija atstumą tarp Senojo testamento ir Naujojo testamento, senosios sandoros ir naujosios sandoros. Ir tai yra vienas iš sunkiausiai išsprendžiamų klausimų iš tiesų Biblija, ar ne? Judėjai skaito tik Senąjį testamentą, tai yra jų šventasis raštas. Krikščionys mes skaitome ir Naująjį testamentą, tačiau kaip juos sujungti? Nėra taip lengva ir paprasta. Ką pasiimti iš Senojo ir kaip jį išsiaiškinti? Štai praeitą kartą aš pasiūliau vadovautis Augustino Maksima, kuris sako, kad Naujasis testamentas paslėptas senaja, o Senasis apreikštas naujai. Čia galim improvizuoti, kaip aš sakiau, Augustinas niekada to nėra pasakęs. Galim sakyti, kad Kristus yra paslėptas senajam, o apreikštas naujajame. Aiškindami Senąjį testamentą, apaštalai vadovavosi tokiomis prielaidomis. Visų pirma, kad turi išsipildyti visa, kas parašyta apie Kristų. Taip pats viešpats pasakė prisikėlęs savo mokiniams pakeliui į Emausą. Viskas turi išsipildyti, kas apie jį parašyta Mozės įstatyme, pranašuose ir psalmėse. Kitai žodžiai tariant, visoje hebrajiškoje Biblijoje. Žydai jau labai intensyviai studijavo savo Bibliją. Ir tai patvirtina iš tiesų, na, jų istoriją. Po šiai dienai jie labai intensyviai studijuoja šventą raštą. Mūsų krikščionių galva. Problema yra tai, ką Jonas užrašo savo evangelijoje, kad jie nori gauti amžiną gyvenimą tokiu būdu, tačiau nenori ateiti pas Kristų. Jiems taip neatrodo, nes Kristus jiems tiesiog yra tas jų mokytojas, kurį pasirinko krikščionys. Bet jiems tai mokytojas, kuris atmetė protėvių tradicijas. Tiesiog atmetė tradicijas ir jeigu jis būtų buvęs tikras žydas ir jo labiau dievotas, dievo siųstas žmogus, jis nebūtų tų tradicijų atmetęs. Mesgi mastom visai priešingai, kad Kristus ir yra visos senosios sandoros išsipildymas. Jame išsipildo Senojo testamento pažadai, pranašystės, į jį sueina, na, visi galai. Jis yra alfa ir omega ir visa juo laikosi. Be jo Senasis testamentas, jis bevertis. Jis yra kaip šešėlis, kuris krenta ne nuo objekto, o tiesiog. O iš tiesų šešėlis visada turi gyvą objektą, arba negyvą, jeigu tai žmogaus šešėlis. Jeigu medžio šešėlis, jis tiek yra ta realybė. Tai va Senasis testamentas yra tik šešėlis, o realybė yra Kristus. Taip mes mąstome. Ir taip mąstė apaštalai. Ir na, dabar Paulius sako, kad visa, kas parašyta, parašyta tikintiesiems Kristų pamokyti. Eidant rašto palaikoma ir guodžiama bažnyčia turėtų vilti. Reiškia, Senasis testamentas yra mūsų paguodai, mūsų vilčiai. Bet jį reikia išgliaudyti, kad ta paguoda ir viltis maitintų mūsų širdį. Ir aišku, apaštalai suvokia tai, ką Petras užrašė, kad jokia Senojo testamento pranašystė negali būti aiškinama savavališkai, nes jinai neparašyta žmogaus valia, bet Dievas pažadino žmonės kalbėti ir rašyti, tai buvo užrašyta. Ir kadangi tai pažadinta šventosios dvasios, ir suprasta turi būti, tik šventai dvasiai aiškinant. Štai va tokios prielaidos. Štai yra esminiai, na, sakykime, apaštališkos hermeneutikos principai. Ar ne? Kad Kristus yra paslėptas ir apreikštas. Jis nebuvo suvoktas, bet jis buvo pranašaujamas. Bet jam atėjus, mes tada žiūrim atgal ir tada suvokiame prasme to, kas parašyta. Taip pat aš kalbėjau apie spiralę, kad pranašystės nėra linijinės. Nes kitaip, jeigu jos jau išsipildė, kam jas skaityti. Ir nėra taip, kad jos tik išsipildės ateityje, nes tuomet irgi reikia sulaukti tik tai. Esmė yra tame, kad visas šventasis raštas kalba kiekvienai kartai. Ir praktiškai beveik visos pranašystės ir visi žodžiai išsipildo kiekvienoje kartoje, jeigu mes turime išminčiaus akis ir matome. Tokiu būdu šventasis raštas tampa gyvenimo vadovu, nes jį skaitydami mes galim suprasti, kas vyksta mūsų dienomis. Mūsų gyvenime, aplinkui. Ir galime atrasti tą taką savo. Nes, na, Dievo žmogus nori eiti Dievo taku, nepasiklysti, matyti gyvenimo šviesą. Ir va štai tokiu būdu aš atsirenku tai apie mane, tai apie mano laiką, tai apie mūsų kartą, tai apie Lietuvą, tai apie šitą bendruomenę, tai apie kitą bendruomenę, tai apie mus ir taip toliau. Bet kad vat taip gyventume, turime persisunkti šventuoju raštu. Turime jį iš tiesų, jį gilintis, jį nagrinėti. Apaštalai buvo persunkti ne tik tai Toros, bet ir jo aiškinimo. Nes Naujasis testamentas nebuvo užrašytas na vakume. Jisai yra užrašytas, taip vadinamo, istorikai ir teologai tą laikotarpį pavadina antrosios šventyklos periodu. Ir aš apie tai nemažai dabar kalbėsiu. Kodėl tai yra antroji šventykla ir kuri buvo pirmoji? Pirmoji šventykla pastatyta Jeruzalėje yra karaliaus Dovido sūnaus Saliamono pastatyta šventykla ir apie tai mes skaitome Senajame testamente. Ta šventykla buvo sugriauta, o tauta išvesta į Babiloną, išmėtyta Babilone. Tiesa, na, čia kalbant apie judėjį. Izraelis į Babilono vergystę išėjo anksčiau. Tai yra šiaurinė karalystė buvo pavergta anksčiau, pietinė vėliau šventykla sugriauta. Bet maždaug po 70 metų Babilono didybė griuvo, Persija pakilo ir persų karalius Kyras. Ir istorikai tai patvirtina, buvo labai tolerantiškas karalius. Todėl Izaijas jį vadina viešpaties pateptojų pagonių karalių. Jisai leido tautoms praktikuoti savo religijas. Ir ne tik leido, bet matė tame gerovę. Kad jos melstųsi iš jį, kad jam sektųsi, kad jo karalystė klestėtų. Ir jis net finansuodavo. Ir būtent tą projektą jo finansavimo mes skaitome Ezro ir Nehemijo knygose. Arba Ezros ir Nehemijo knygose, kad žydai gavo lėšų atstatyti šventyklą. Štai jie sugrįžta irgi ne viena banga, kelios bangos. Maždaug šeštam amžiui, ar ne, maždaug apie 515 metų iki Kristaus yra sugrįžę atstato šventyklą. Aišku, jinai neprilyksta nei dydžių, nei grožių, nei šlove Saliamono šventyklos. Todėl dalis tautos verkia, matydami ją, kokia jinai skurdi, lyginant su ta didybė, kuri buvo, tačiau tai visgi tampa, na, vėlgi vilties vieta, garbinimo Jahvės vieta Jeruzalė. Tai vat šventyklos atstatymu, tai jau antroji šventykla, prasideda tas antrosios šventyklos periodas. Bet jis baigėsi 70-ais mūsų eros metais, kai jau viešpatauja romėnai ir žydai sukyla prieš Romos imperiją, turėdami klaidingų mesijinių lūkesčių ir yra pavergiami Tito, kuris po to tampa imperatorium, bet yra kariuomenės vadas. Jeruzalė yra visiškai sugriaudama. Ir praktiškai, na, iki tik 20 amžiaus, tai yra 20 amžiaus vidury, jinai vėl sugrįžta, na, į žydų rankas, arba jie bent dalį jos gauna, ne visą. Ir tai pasilieka iki mūsų dienų. Taigi, mes turim tą laikotarpį nuo 500 metų iki 70 mūsų eros metų, antrasis periodas šventyklos, kurio metu vyksta visi įvykiai aprašyti Naujajame testamente. Taigi, Naujasis testamentas yra dalis to periodo. Ir problema su švento rašto skaitytojais, tyrinėtojais ir ištisomis konfesijomis yra štai kame, kad yra atmetama to periodo literatūra. Kaip nesvarbi. Taigi, skaitoma Biblija iki šito periodo, na ir tik kelios knygos Senajame testamente priklauso šitam periodui. Iš mano minėtų jau Nehemijo Ezro knygų, na, dar galima Danieliaus knygą priskirti, dar galim ir tris pranašus. Agėjas, Zacharijas ir Malachijas. Viskas. Viskas reiškia, ką mes turime Senajame testamente. Ir štai kodėl, jeigu mes skaitom tik tiek, ir mes pradedam skaityti Naują testamentą, yra be galo didelis šuolis. Mes turim peršokti iš vieno kranto į kitą ir mes nusileidžiam kitoj žemėj, kurios nesuprantam. Tačiau jiems jinai labai pažįstama. Jėzui, jo mokiniams, apaštalui Pauliui, kitiems apaštalams, kurie rašo, jie tarpusavį susikalba, bet mes jų nebesuprantame. Va, kur problema. Arba galvojame, kad suprantame, tačiau o kaip yra su šita vieta, su šita, su šita, su šita. Ir aš jums parodysiu, pasistengsiu šiandien parodyti, nu, ne vieną vietą, bet prieš tai, kurios niekaip nesuprasi, nesuvokdamas tos terpės, kurioje jie gyvena ir rašo, ir kurioje vyksta veiksmas, įtvirtinantis naująją sandorą. O pradėsime mes, aišku, na, žiūrėkit, aš čia labai, tai tik štrichai. Tai yra ištisas tyrimo laukas, sakykime, ištisas studijų laukas. Na ir pradėti reikėtų nuo antrojo kanono knygų. Vėlgi, kai kuriuose Biblijose jos yra įtrauktos. Protestantų problema, evangelikų problema yra ta, kad jie iškirpo antrojo kanono knygas, Tobito, Juditos, Pirma antra Makabėjų išminties ir Atsido Baruko Esteros ir Danielios knygų intarpai, paskutiniai tai yra intarpai, o kitos yra ištisos knygos, tai yra šio laikotarpio knygos. Jos buvo iškirtos todėl, kad parašytos ne hebrajiškai, o graikiškai. Bet kaip aš parodysiu, tai nieko nereiškia visiškai, kad jos buvo parašytos graikiškai, nereiškia, kad jos yra mažiau įkvėptos. Vėl, galima sakyti, kad tradiciškai, jeigu esi evangelikas, sakysi, tai turinčios istorinę reikšmę knygos, bet jos nėra lygios su įkvėptomis pirmojo kanono knygomis. Tačiau problema, kaip aš jau įvardinau, yra ta, kad jų neskaitydami ir jų nepažindami mes nesuvokiame Naujojo Testamento pasaulio. Tai ar tai į naudą, ar tai į nenaudą? Be abejo, į nenaudą. Tai va, buvo racijos atrasti juose tam tikrų vietų, kurios gali būti keistai interpretuojamos, bet žinot ką, Naujajam Testamente mes galim atrasti labai keistų vietų, kaip aš parodysiu, kurios lygiai taip pat gali būti keistai interpretuojamos. Todėl aš manau, kad iš viso polemika yra klaidinga, ar tai įkvėptos ar neįkvėptos knygos. Tai iš vis, kaip sakyt, nuo tikslo numušanti šiandien polemiką, esmė, ar tu nori pažinti Dievo valią ir suprasti jo žodį, ir tada tu imsi viską, kas padeda, ar tu laikaisi dogmos, kuri tau iš vis nepadeda suvokti pasaulio ir nepadeda gyventi tikėjimo gyvenimo, tikint Kristų. Tai va, apie tai galim būtų daug kalbėti, tačiau tai labai nedaug. Šitame periode ir šiandien, tai yra aišku didelis palaiminimas, mes turim prieimą prie ištiso lobyno knygų ir čia tik tai kelias aš įvardinu. Kaip grupė tai galėtų būti pseudoepigrafiniai kūriniai, ten yra pogrupiai vėl, taip vadinami testamentai, yra 12 patriarchų, Jobo, Mozės, Adomo ir taip toliau. Žinokit, daug tų testamentų, tiesiog tai buvo žanras toks. Ir jie užvardinti kaip testamentai, tada yra apokalipsės. Problema yra su vėlgi mumis, kad mes skaitom Jono apokalipsę, paskutinę Naujojo Testamento knygą, ir jos visai nesuprantame. Ir viena priežastis, kodėl nesuprantam, nes mes šito žanro nepažįstam. O pasirodo, apokalipsių tuo metu tai daug parašyta iki Jono. Ir tai yra ištisas apokaliptinis žanras. Norint pabandyti suvokti, ką Jonas kalba, be abejo reikia skaityti platesnėme kontekste. Na kaip Šekspyrą suvokti, ar ne, nors jis išskirtinis, tačiau vis tiek yra tam tikras kontekstas arba tą patį, Homerą suvokti antikoje yra vėl tam tikras kontekstas. Tu negali iškirpti vienos pjesės ir sakyti, va šita yra ta. Taip, galbūt šita kalba apie Kristų aiškiausiai, bet jinai užkoduota, problema tame, kad jinai visiškai užkoduota. Ir kaip tu tą kodą nuimsi? Tai jeigu tu jau nori jį nuimti, praskleisti tą, tai žiūrėk, apokalipsės jų būta ir va Enocho knygos, pirmoji, trečioji, Sibilės ištarmės, tai yra net poezija, reiškia, ir taip toliau. Tada išminties knygos, kaip mes matome, jau išminties knygų yra ir antroje kanono knyga, ta prasme, mes turime Senajam Testamente išminties knygas, tai Patarlės, Ekleziastas, Jobo knyga. Ar ne trys knygos, mes turime antrojo kanono išminties knygas, tai Saliamono išminties arba tiesiog išminties ir Atsido, Baruko, mes turime tada tas trečią, ketvirtą Makabėjų ir taip toliau, Pseudo Fokilido. Išminties knygos, kaip aš ir parodysiu, jau turi sąsajų su graikišku mąstymu. Jau graikų kultūra veikia hebrajišką mąstymą ir nors kalbama apie, sakykime, įvykius Senajame testamente, į juos jau žvelgiama helenistiškai. Ryškiausias pavyzdys būtų Filonas Aleksandrietis. Tai jau žydų diasporos tekstai dar aš išskiriu. Ir čia mes turime Filono. Filonas Aleksandrietis gyvena iki Kristaus, prieš pat Kristaus gimimą. Tai yra žydas gyvenantis Aleksandrijoje. Aleksandrija didžiuojasi didžiausia pasaulyje biblioteka. Tuo metu, kuriame sukaupti yra Platono, graikų mąstytojų raštai, visų tautų raštai yra ten sukaupti. Ir iš tiesų į Aleksandriją iškviečiami yra hebrajų išminčiai, kad jie išverstų Senąjį testamentą į graikų kalbą. Tas veiksmas vyksta Aleksandrijoje, ten gimsta Septuaginta. Aleksandrijoje. Ir toje bibliotekoje žymioje jinai yra saugoma, tai yra ne tik biblioteka, tai yra studijų vieta, kur susirenkama gilintis į raštus. Aleksandrija tampa, intelektualiniu centru apskritai. Tai vat Filonas Aleksandrietis yra labai įdomus tuo, kad tai yra žydas, kuris galbūt pirmasis rašo komentarus Mozės Toroj ir svarsto kaip graikai. Tokiu būdu jau pramindamas graikams kelią priimti Kristų, nes ir Kristus pas juos ateis jau Pauliaus nešamas, kaip žydas, tačiau jiems jis bus toks suprantamas. Paulius neatliktų to, ką jis atliko, jeigu iki jo nebūtų buvę pirmtako. Na, prie Filono galim prijungti ir iš tiesų Juozapą Flavijų. Tai istorikas, galėtume sakyti, parsidavėlis. Išsaugojo savo gyvenimą, nors jaunystėje buvęs ir fariziejus, ir apskritai be galo religingas žmogus, ieškojęs religingumo visose įmanomose judaizmo atšakose. Na, jisai atidirbinėja imperatoriui ir mums palieka žydų senovę, žydų karus, savo biografiją ir dar kitus raštus. Reiškia, mes turim nemažai ką perskaityti, mūsų problema, mes to nežinom, mes nesame perskaityti. Bet mes skelbėme Evangeliją, mes aiškinam, kad mes žinom, o esam tokie vargšai, tokie vargšai, tokie vargšai ir tokie išdidus. Reiškia, nuolankų žmogus supranta savo skurdą ir jis sako, aš labai skurdus, bet kažką aš iš tos skurdžios, sako, žinai, kaip tie. Būkim bėdni, bet teisingi. Išsitraukim iš savo skrynios tavat kažką. Tai gerai, tu parodi, kad tu bėdnas. Problema, kad bažnyčia nebėdna. Pamokslininkai nebėdni. O iš tiesų, kai susiduri, nieko nežino, nesigaudo elementariuose dalykuose. Čia sergam mes baisiai sergam. Kita vertus, mes gyvenam tuo metu, mums nebereikia vykti į Aleksandriją. Anksčiau, norint susipažinti su šitais tekstais, reikėdavo keliauti per dykumas, vykti tą vietą. Ir taip toliau, netgi 20 amžiaus pradžioj reikėjo vykti į atskirą šalis, į bibliotekas, į archyvus. Šiandien to nebereikia. Praktiškai visa tai, ką aš jums vardinu, yra prieinama internete. Tai reikia mokėti anglų kalbą. Viskas. Tu gali praktiškai, su atskirom išimtim viską perskaityti. Bet sakom, kam tai skaityti? Kam tai skaityti? Tai va tas mūsų skurdas, ar ne? Ir išdidumas. Nes kuo daugiau žinai, tu supranti, kad labai mažai žinau. Ir esi pažeminamas. Kai esi pažeminamas, nulankiesiems Dievas teikia malonę. Pradeda tikėti versmė. Kol esi tušiai pasiaukštinas ir pasilieki aklume, tamsoje. Tai va šitie mano noras mus paskatins skaityti. Bent po kažkiek, bent pradėkim nuo antro kanonų knygų. Kitas dalykas. Judėjai turi ne tik Senąjį testamentą, jie turi žodinę tradiciją. Kaip beje ir krikščionis. Jau po Kristaus turi ne tik Naująjį testamentą, bet turi ir bažnyčios tėvų raštus,
kuriuose yra dalykų, kuriuos perdavė. Jie gavo iš praeitos kartos, jie perdavė, užrašė ir panašiai. Visas tas procesas jau nueitas žydų. Jie buvo šitą procesą nuėję ir, reiškia, mišna yra pasikartojimas, tai atkartojimas to, ką mokė mano tėvai, tai ko jie išmoko iš senelių, seneliai iš anų ir taip keliauja tas mokymas, ar ne? Antrame amžiuje jis yra užrašomas. Gimsta Talmudai. Talmudas Jeruzalės, Talmudas Babilono, vėl yra skirtingi, bet tai jau yra ta žodinė tradicija perduodama. Tai yra kaip aiškinta Tora, pavyzdžiui, kaip įstatymas. Įstatymas sako, švesk šabą, ar ne? Septintą dieną švesk. O mišna kalba, reiškia, kaip mokytojai, tikslino, nes ką reiškia švęst? Nedirbk jokio darbo. Kokio darbo? Ar jokio negalim darbo? Reiškia, kiek galiu žingsnių nueiti per šabą? Kokį galiu instrumentą? Plaktuką galiu nešti? O pjūklą ar galiu pernešti iš vienos vietos į kitą? Ir visa tai yra jau dėstoma. Va taip, galim to nešti, galim to negalim. Dabar kai valgyt, tą valgyt, galim to negalim. Ir taip toliau. Yra detalizuojama. Ir jiems tai yra kas? Labai svarbu, jeigu tu gerbi Dievą, tu turi gerbti jo mokytojus, o mokytojai tai perdavė. Ir žiūrėkit, Mozė gavo Torą Sinajuje ir perdavė ją Jozuje. Jozuje perdavė ją seniūnams, seniūnai pranašams. Pranašai perdavė ją didžiojo susirinkimo vyrams. Pastarieji mokė, būk atsargus teisdamas, išugdyk daug mokinių. Ir aptverk Torą apsauginę sieną. Kai kurie dalykai mums tiek pažįstami jau iš krikščionybės istorijos, bet sakyčiau, tai, ko jie mokė, beveik evangelija. Galim sakyti, beveik evangelija. Nuostatos yra tos pačios. Taigi pasigilinkime truputį į tai. Ezros knyga, kaip sakau, yra svarbi tuo, kad ją prasideda Ezra ir Nehemija prasideda antrosios šventyklos periodas. Ezra skaitė Torą, čia mes skaitome iš Nehemijo knygos, nuo šuros iki vidudienio ir vyrams ir moterims galėjusiems suprasti. Žmonės ausis ištempę klausėsi įstatymo knygos. Skaitė iš knygos, iš Dievo įstatymo, išversdami jį ir paaiškindami prasmę. Taip jie galėjo suprasti, kas buvo skaitoma. Burbulio vertime nėra išversdami ir kai kuriuose vertimuose nėra. Tačiau žodžiai, kurie ten pavartoti, yra išversti. Nes yra ir paaiškindami, ir išversdami. Kur mes turim problemą? Taigi čia Nehemijo knygoje aprašytas pirmas hebrajiškos Biblijos vertimas. Į kokią kalbą jie vertė, kaip jūs galvojat? Vertė į aramėjų kalbą. Nes 70 metų diasporos Babilone jie nebesuprato hebrajų kalbos. Žiūrėkit, per 70 metų, ar ne? Užtenka, žiūrėkim, lietuviai išvyksta į Londoną ir jų vaikai jau kalba kaip tarpusavį. Čia ne 70 metų. Dabar tų vaikų vaikai ir dar tų vaikų vaikai grįžta į Lietuvą ir tu jam skaitai lietuviškai. Jis ką nors supranta, jis nieko nebesupranta. Tas buvo su žydais, reiškia. Jie kalbasi aramėjiškai, aramėjų kalba yra bendroji kalba. Ir šitiems jau reikia versti. Todėl jie verčia. Ir tas akcentuojama. Šventasis raštas turi būti suvokiamas. Ir tai žydai suvokė anksčiau už krikščionis. Žiūrėkime, na, krikščionims turėjo praeiti 1500 metų iki reformacijos. Tai va, reformacijos metu staiga suvokta, kad reikia suprasti raštą taip, kaip suprato ankstyvoji bažnyčia. Bet kadangi reformacija, na, įgyjo maišto pavidalą, reiškia, Romos katalikai atmetė tai ir turėjo praeiti dar 500 metų ir 20 amžiaus antroji pusė galiausiai suprasta jau apskritai vakarų bažnyčios, mes kalbam dabar tik apie vakarų bažnyčią, kad šventai rašta neužtenka, kad kunigas perskaitytų jo dalis, bet svarbu, kad vyrai ir moteris suprastų, kad žmonės suprastų, kad liaudis suprastų. 16 amžiaus pradžioj Erasmas Roterdamietis rašė, o kaip aš norėčiau, kad Artojas ardamas plūgą galėtų cituoti šventąjį raštą. Kad moteris išėjus į turgų apsipirktinai galėtų suvokti šventąjį raštą. Tačiau pats Erasmas vis tiek rašė lotyniškai ir graikiškai. Reiškia, nei Artojas, nei ta moteris jo supras negalėjo. Taigi jis kalbėjo, na, į orą arba tam elitui intelektualiam. Bet jis padėjo kiaušinius, kuriuos išperėjo Martynas Liuteris. Ir Martynas Liuteris taigi išvertė būtent Artojui ir moteriai tą, reiškia, raštą į jiems suprantamą kalbą ir pažadino, pasak vieno vokiečių filosofo, milžina glūdėjusi vokiečių kalboje. Staigi vokiečių kalba atgyjo. Taigi, tai mums leidžia suprasti, kas vyko Ezro laikais. Jie pradėjo mokyti šventąjį raštą. Ir žiūrėkime, dabar jau mes skaitome iš Talmudo. Pradžioje Tora buvo duota Izraeliui hebraiškomis raidėmis ir šventa kalba, tai yra hebraiškai. Ezros laikais Tora vėl buvo duota asiriškomis raidėmis ir aramėjų kalba. Galiausiai jie pasirinko asirų rašmenis ir hebrajų kalbą, o hebrajų rašmenis ir aramėjų kalbą paliko pasauliečiams, tai yra samariečiams. Aš išvečiau pasauliečiams, ten yra atskiras žodis, kurį jie taikydavo samariečiams.
Laidoje girdėjote daktarą Giedrių Saulytį, kuris kalbėjo tema Įvadas į Naująjį Testamentą, Evangelisto Mato tiltas tarp Senojo ir Naujojo Testamentų. Įrašas iš Šiaulių vyskupijos pastoracinėme centre vykstančių šventojo rašto studijų. Girdėjote pirmąją dalį.